Ծայր լույս ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը։ Խոսափողը մոտ Լիլիթ Թարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։
Երկու նախագահները ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ եւ առաջ Մինսկի խմբում։
Սեյրան Օհանյանը կարծում է իրավիճակը սահմանին լարման միտում ունի, սակայն լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինի։
Կարծում եմ, որ այսօրվա վիճակը լայն մարտական գործողությունների իրավիճակ չէ։
Գյումրիում նկարնաշինության նոր ծրագիր է մեկնարկում։
Ստաբար շատ երկար ճանապարհ ունենք ասնել և շատ լավ ճանապարհ ունենք ասնելու։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Գյումրի քաղաքի նախկին քաղաքապետ Վարդան Հոկասյանի որդին Սպարտակ Հոկասյանը ձերբակալվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Նշվում է, որ Գյումրիի բնակչուհին դիմում է ներկայացրել, նշելով, որ օգոստոսի 17-ին Վարդան Հոկասյանը որդու և մի քանի տղամարդկանց հետ մտել է իր տան բակ, իր թոռան հետ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով։ Ոստիկանները ըստ հաղորդագրության այցելել են Գյումրու նախկին քաղաքապետի բնակության վայր, սակայն Սպարտակ Հոկասյանը նախ հրաժարվել է տան դուռը բացել, այնուհետև ժամեր անց զանգահարել է իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության կումայրիի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետին, սպառնացել բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը ճանաչվել է տուժող և ցուցմունք տվել դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ 3 զինծառայողների սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է նրանց զինակիցը, նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող։ Հիշեցնենք, որ 3 հայտնաբերվել էին պարտադիր ժամկետային 3 զինծառայողների դիեր հրազենային վնասվածքներով։ Ավելի վաղել մարդու իրավունքների պաշտպանն էր հայտարարություն տարածել, որ այս դեպքով վարույթ են սկսում։ Ջաբրահիլի շրջանում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3 հայտնաբերվել և Ստեփանակերտ է տեղափոխվել ևս 3 աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո մինչ օրը ստարհանվել է 1645 աճյուն։ Աղանստանի իշխանությունները հաստատել են 19-ամյա ֆուտբոլիստ Զաքի Անվարի իմահը, նա փորձել էր հեռանալ Քաբուլից կախվելով ինքնաթիռից։ Անվարին Աղանստանի երիտասարդական հավաքականի անդամ էր։ Հազարան որ աֆղան երիտասարդների նման նա ցանկանում էր լքել երկիրը, բայց ընկավ ինքնաթիռից և մահացավ։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը մեջբերում է Աղանստանի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի տնօրինության հայտարարությունը։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները 3 հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Էմանուել Մակրոնի խնդրանքով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված երկկողմ համաձայնությունների կատարման ընթացքը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ուտև հայ-ադրբեջանական սահմանին գրակոցները մի քանի շաբաթ է չեն դադարում, երկու կողմում էլ կան զոհեր ու վիրավորներ, Կրեմլը պնդում է։ Մակրոնի և Պուտինի զրույցի ընթացքում արձանագրվել է, թե տարածաշրջանում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Ելիսեյան պալատը միջդեռ այլ գնահատական է տալիս, ընդգծելով նախագահ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերսկսման կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին փոխանցել է Մակրոնին, թե քայլեր են ձեռնարկվում Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը վերականգնելու և բնակչության մարդասիրական կարիքները հոգալու ուղղությամբ, նշում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մյուս շեշտադրումը վերաբերում է Մինսկի խմբին, որի գործունեությունը փաստացի այժմ կաթվածահար է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե վերջին պատերազմով Ղարաբաղյան խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է և միջնորդների կարիք այլևս չունի։ Երեք սակայն թե Ֆրանսիայի նախագահը, թե Ռուսաստանի ղեկավարը ճիշտ հակառակն են պնդել։ Երկու նախագահները ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ եւ առաջ Մինսկի խմբում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ելիսեան պալատն էլ նշել է, երկու նախագահները վերահաստատել են Մինսկի խմբի առավել մեծ դերակատարությանը հասնելու իրենց միասնական հանձնարությունը, որի նպատակն է հանգել տևական լուծումների անցած տարվա պատերազմից և նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնություններից հետո։ Այս տեսակետը պաշտպանում է նաև միջնորդական խմբի երրորդ երկիրը, Միացյալ Նահանգները։ Համանախագահների այս հորդորները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանային պաշտպանության գործերում Հայաստանի իշխանությունների քայլերը անգամներով զիջում են Ադրբեջանին։ Երեք ազատության հետ զրույցում իր մտահոգությունը հնչեցրեց ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Գեներալ գնդապետի խոսքով իրավիճակը սահմանին դարման միտում ունի, կարող են տեղային բախումներ լինել, բայց լայնամասշտաբ պատերազմը քիչ հավանական է։ Ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության ներկայության շնորհիվ Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչ եք կարծում, այսպիսի իրավիճակում Հայաստանը պետք է դիմի հապկին ռազմական աջակցության համար։ Տեղյակ ենք, որ երբ որ մայիսի կեսերին, մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք, Հայաստանը դիմեց հապկին, բայց դիմեց խորհրդակցություններ, այսպես անցկացնելու նպատակով, ոչ ռազմական աջակցության։ Դուք ինչ եք մտածում, ընդհանրապես Հայաստանը պետք է դիմի հապկին, որ այ մենք ենթարկվել ենք ագրեսիայի և ձեր պարտքն է գալ մեզ ռազմական առումով աջակցել։
Հայաստանը արդեն դիմել է հապկին խորհրդատվության առումով, բայց կարծում եմ, որ այսօրվա վիճակը լայն մարտական գործողությունների իրավիճակ չէ, չնայած վտանգը միշտ էլ կա այս իրավիճակում։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է պարտավոր իր սահմանները պահպանել։ Պետք է հարց տանք այսօրվա իշխանություններին, ինչու ենք մենք այսօր այսպիսի իրավիճակում, ինչու ժամանակին այն սահմանները, որոնք որ զգացել ենք, որ բաց էին, կոնկրետ հաշվարկներ, որոշումներ, զորքերի տեղակայման խնդիրներ, զորքերի համալրման հարցեր չի իրականացվել։ Հապկին դիմելու պայմանը, եթե բացահայտ ագրեսիա է, եթե մարտական գործողություններ են, ընդ որում մարտական գործողություններ ոչ թե Ադրբեջանի, այլ նաև հիմնականում Թուրքիայի կողմից, այսօր տեսեք, շատ հրամանատարներ կան, որոնք որ մեկ անգամ եւս ասում են, որ զինված ուժերը, եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այսօր էլ միայնակ գործի, իրենք ի վիճակի են իրենց առջև դրված խնդիրը լուծելու։ Բայց հապկի շրջանակներում մենք միշտ մտավախություններ ենք ունեցել, որ այլ պետություններից արդյոք կարող են ստորաբաժաններ գալ և մեզ աջակցել։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ հապկը նոր ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, ընդ որում Հայաստանը բավականին նաև ազդել է ռազմական կոմպոնենտի զարգացման, մանավանդ օպերատիվ արձագանքման, ասենք հավաքական ուժերի հետ կապված, բայց միջև հիմա զորավարժությունները տարբեր երկրներում, մենք էլ այլ երկրներ ուղարկել ենք, ասենք վաշտի կամ դասակի կազմով, և նաև հապկ այլ երկրների ուժերի տերապոխման, ասենք տարանցիկ փոխանդրման խնդիրներ կա այլ երկրների վրայով, Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա և այլն։ Հապկի հիմնական տարածաշրջանային խմբավորումը, որը որ մեր տարածքում էլ գոյություն ունի, Միացյալ Զորախումն է, 102-րդ բազան, և նաև օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը, որոնք որ Ռուսաստանի Դաշնության, ասենք հարավային օկրուգից են, և այդ շեշտադրմամբ էլ մենք մեր հարաբերությունները և նաև գործողությունները պետք է զարգացնենք։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Ամերիկահայ բարեբարերարները Գյումրիում սկսում են բնակարանաշինական նոր ծրագիր տնակներում ապրող ընտանիքների համար։ Գյումրիի համայնքապետարանը ևս իր մասնակցությունը կունենա։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է պատմում։
Ծրագիրն իրականացնող ԱՐԳ բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հրաց Ստեփանյանն ու Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանը երեք հուշագիրը ստորագրեցին։
Գյումրու քաղաքապետարանի թաղամասում ԱՐԳ բարեգործական հիմնադրամին անհատից հատկացնում է հողատարածք բազմաբնակարան շենք կառուցելու համար և տրամադրում արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցման նախագիծ։ Գյումրի համայնքի ծնդում է շարում ընտանիքներ, առայժ ուրահերձություն տալով քաղաքի կենտրոնական հարվածներում և կանաչ կոտիներում տեղադրված ժամանակավոր կացարանություն տնակող ընտանիքներին։
Նոր բնակարանները կկառուցվեն Գյումրիի անի թաղամասում խորհրդային շրջանի կիսակառույց շենքերի հիմքերի վրա։ 350 քառակուսի տարածքում նախատեսում են կառուցել 40 հարկ շենք։ Առաջին փուլում 15-ից 18 բնակարան կկառուցեն, նշեց ԱՐԳ բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հրաց Ստեփանյանը, հավելելով, որ ծրագիրը շարունակական կլինի, քանի որ բնակարանների տրամադրման նոր մեխանիզմ կկիրառվի։ Բնակարանի արժեքի 50%-ն անհատույց հիմնադրամն է տրամադրում, մյուս 50%-ը շահառու ընտանիքն է մուծելու 10 տարվա ընթացքում առանց հավելյալ տոկոսի։
Ծրագիրը ինքը իր մեխանիզմով արդեն շարունակականություն է ենթադրում, որովհետև այն 50%-ը, որ պետք է 10 տարվա մեջ ամեն ամիս վճարումների ձևով հետ վերադարձնեն շահառուները, դա ամբողջովին ներադրվելու հաջորդ փուլի շինարարության ժամանակ։ Այնպես որ աստծո առաջ չեն գնանք, բայց վստահաբար շատ երկար ճանապարհ ենք ասել և շատ լավ ճանապարհ ունենք ասնելու։
Վանաձորում ևս հիմնադրամը նույն սկզբունքով բնակարանաշինական ծրագիր է իրականացնում։ Հրաց Ստեփանյանը հաշվարկ է անում, թե ամեն ամիս բնակարան ստացած ընտանիքը որքան գումար է մուծելու։
Վանաձորում արդեն ամեն ինչ հստակ է, որ սկսել ենք, այնտեղ հիմքից տներ են կառուցում, քարաշին տներ են կառուցում 0-ից 79 քառակուսի մետրանոց 3 սեյականոց բնակարան լինում, արդեն հայտնի է, օրինակ 12.5 միլիոն ամսական հետվճարի գումարը կազմում է շուրջ 50,000 դրամ։ Ստեղ, եթե նկատի ունենք, որ 3-ից 4 բնակարան մեկ հարկի վրա պիտի կառուցվի, շատ ավելի քիչ կլինի։ Քառակուսի մետրից է կախված հետվճարի գումարը, կարծում եմ 20-ից 25,000 դրամի մասը խոսք էլի ամեն ամսվա հետվճարը 10 տարվա ընթացքում, որը վստահաբար պետք է որ բոլորի համար հասանելի լինի, շատերի համար կամ հասանելի լինի։
Բնակարանը ստանալուց հետո 10 տարվա ընթացքում շահառուն այն օտարելու իրավունք չի ունենա։ Ծրագիրն ավելի շատ միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին կվերաբերի, քանի որ տնակներում ապրող այդ խմբի ընտանիքները գրեթե միշտ դուրս են մնացել աջակցության ծրագրերից։
Սա այն խավն է, որ միշտ չեն կընտրել։ Մի փոքր եթե վճարնակ են եղել կամ ինչի ավելի լավ են եղել, միշտ թողել ենք ամենակարևորն ենք ընտրել, էլի մի քիչ արդարության բան կա ստեղ, էլի մարդը անհնարավոր պայմաններում ենք ընտրել սոցիալական համար, սա արդեն ուրիշ է, իրանք էլ միշտ պիտի ունենա, չէ՞, որ մարդը էլի տարիներով դոմիկի մեջ ա մնացել, հիմա իրանք էլ ա շանս ա տրվում։
Ծրագիրը դեռ պետք է հաստատվի Գյումրիի ավագանու կողմից, որից հետո հնարավոր է արդեն այս տարի սկսեն աշխատանքները։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանն ասում է, որ պարտադիր պայման է, որ բնակարան ստացողի տնակն ապամոնտաժվի։
Պարտադիր տնակները քանդելու են։
Ռուբեն Սանոյանը նաև անոթևանների հաշվառման համար կառավարության կողմից կազմված հանձնաժողովի անդամներից է։ Հետաքրքրվեցինք, թե որքան ժամանակավոր կացարան է ի վերջո հաշվառվել Գյումրիում։
Անոթևանության կարգավիճակ ունեցողների հարցը շատ քիչ է մնացել, որ այնտեղ 414 բնակարանի մասին է խոսքը, բայց ովքեր ունեն կարգավիճակ, իսկ դրսից եկած և այլ, գիտեք, տարբեր երբ ինչ-որ տնակներ ձեռբերած հետ է, մոտ 2800 տնակի մասին է խոսքը։
Շահառու ընտանիքներին հիմնադրամի ու քաղաքապետարանի համատեղ հանձնաժողովը կորոշի, ծրագրի առաջին փուլը նախատեսում են 2 տարվա ընթացքում ավարտել։ Սաթենիկ Կազրացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում, մեր Facebook-յան էջում, նաև Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։